Rádio Praha, zprávy.
Premiér Topolánek předloží prezidentu Klausovi novou vládu příští týden. Poslanecké dotace by mohly významně navýšit rozpočtový deficit. Policejní prezident nařídil prověřit postup policie v případu vražd v Havlíčkobrodské nemocnici. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiér Mirek Topolánek předloží do konce příštího týdne prezidentu Václavu Klausovi seznam kandidátů na ministry nové vlády. Oba politici se na tom shodli na dnešní schůzce na Pražském hradě. Které politické strany se na složení nového kabinetu budou podílet, Topolánek ale zatím neprozradil. Naznačilo všem, že prezident by se jmenováním některých ministrů nemusel souhlasit. Konec příštího týdne je podle Topolánka nejzazším termínem.
Dohodli jsme se jednoznačně, že on teďka odjíždí na zahraniční cestu. Zřejmě před mým odjezdem do Bruselu ho tady bude na hradě čekat seznam členů vlády, kterou mu navrhnu. Chtěli bychom na konci toho příštího týdne ten problém dořešit. Bude mít buď vládu s vyjednanou důvěrou, nebo vládu bez vyjednané důvěry.
Poslanecké dotace, o kterých se dnes jedná v poslanecké sněmovně v rámci druhého čtení státního rozpočtu, by mohly dál významně navýšit rozpočtový deficit. Ten je naplánovan na 91 miliard korun. Pokud ale sněmovna schválí všechny regionální dotace, které ke státnímu rozpočtu prosadili poslanci rozpočtového výboru, vzroste pravděpodobně v příštím roce schodek až o několik miliard korun. Podle ministra financí Vlastimila Tlustého totiž v rozpočtu neexistuje žádná rezerva, která by tyto nadstandardní výdaje pokryla.
Poslanci rozpočtového výboru za rezervy prohlásili výdaje na stavební spoření, úroky z dluhů, platby za státní pojištěnce a také starobní důchody. A dohromady je to 4,6 miliardy korun, které nejsou rezervami, protože jsou to skutečné výdaje, které bude muset rozpočet v příštím roce učinit. A to, že to tady poslanci z rozpočtového výboru odhlasují, nic na té realitě nezmění. A oni to dobře vědí, jinými slovy, oni vytváří 4,6 miliardy dalšího dluhu.
Poslanci pro své regiony žádají miliony na financování sportovišť, vybavení škol, stavbu kanalizace či hřbitovní zdi. Zelení navrhli nepřehledné přesuny peněz úplně zrušit. Podle místopředsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky se ale tímto krokem chtějí jen zviditelnit. Ministerstvo vnitra posílí s pádem hraničních kontrol policii, která se stará o vnitřní bezpečnost země. K policii přejde po vstupu do schengenského prostoru volného pohybu osob v Evropské unii 600 pracovníků cizinecké a pohraniční policie, sdělil minister vnitra Ivan Langer. Ministři vnitra Unie v úterý rozhodli, že na Silvestra příštího roku budou zrušeny kontroly mezi novými členskými zeměmi a většinou starých zemí. Veškeré náklady na zapojení do schengenského systému odhaduje Langer na 200 milionů korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policejní prezident Vladislav Husák nařídil prověřit postup policie v případu vražd v Havlíčkobrodské nemocnici. Učinil tak v reakci na informace médií, podle nichž policie po obdržení trestního oznámení nejednala dostatečně rychle. Kriminalisté kvůli případu stíhají bývalého zaměstnance nemocnice Petra Zelenku. Je podezřelý nejméně z 8 dokonaných vražd a několika dalších vražd spáchaných ve stádiu pokusu, uvedl Husák. Zahraniční obchod skončil v říjnu přebytkem 4 miliardy 400 milionů korun a proti loňskému říjnu byl o 1 miliardu 800 milionů vyšší. Na přebytku se podílel především vývoz strojů a dopravních prostředků a snížení schodku obchodu s minerálními palivy. Deficit obchodu s palivy klesl poprvé od listopadu 2004. Státní maturity by se měly odložit o 2 roky. Takový je návrh zákona skupiny poslanců, který dnes projedná vláda Mirka Topolánka. Nové státní maturity měly původně začít fungovat od září roku 2007. Podle poslanců, především z řad ODS, ale není zcela jasný obsah a koncepce společné části maturitní zkoušky. Navíc podle nich nejsou učitelé na nový typ zkoušek ani dostatečně proškolení. Ministryně školství Miroslava Kopicová s tímto názorem souhlasí, pokud ale návrh na odložení státních maturit na rok 2009 neprojde, je připravena i na tuto variantu.
Já jsem se rozhodla, že předložím návrh na odložení, ale zároveň musím ošetřit i druhou variantu v případě, že by neprošlo toto odložení, což by mělo být tedy odklad o 2 roky, tak připravuji všechno, aby dojdeli k uvedení maturit do života, aby byli co nejvíce připraveni.
Ze sportu? Trenér české hokejové reprezentace nominoval hráče na třetí turnaj Eurohockey Tour v Moskvě. Jediným nováčkem v týmu je obránce Pavel Skrbek, který hraje ve švédském klubu Luleå pod vedením trenéra Slavomíra Lenera. K jeho nominaci coach Alois Hadamčík říká.
Pavel Skrbek je defenzivní obránce, fyzicky zdatný hráč, který má velmi dobré výsledky ve Švédsku. Po komunikaci se Slavou Lenerem a i výsledky, které on má, jsem se rozhodl tady ho do té nominace zařadit.
Krátce o čtvrtečním počasí v České republice, zataženo s občasným deštěm, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. Česká republika vstoupí za 13 měsíců do schengenského prostoru. Přineseme další informace. Dozvíte se o tom, že pravnučka Ferdinanda Deste chce zpátky získat zámek Konopiště na Benešovsku. Poslechnete si také, jak se děti v Paříži učí česky, a máme pro vás i krátký přehled denního tisku. V kulturní rubrice se vypravíme do brněnského divadla Reduta. Hezký poslech. Česká republika se poslední den příštího roku stane součástí schengenského prostoru. Cestování po Evropské unii se výrazně zjednoduší, odpadnou hraniční kontroly na cestách do většiny unijních zemí. Nejpozději v březnu roku 2008 pak skončí hraniční kontroly při cestách do zemí Schengenu i na mezinárodních letištích. Více se dozvíte od Martiny Lustigové.
Ministr vnitra Ivan Langer po úterním jednání v Bruselu hovořil o historickém rozhodnutí.
Bylo přijato podle mne historické rozhodnutí, které znamená, že Evropa přestane být rozdělena na dvě části, na země a občany první a druhé kategorie, a že i čeští občané, stejně tak jako občané nových členských zemí, budou moci vedle povinností také sdílet práva a svobody, a jednou z těch klíčových svobod je svoboda pohybu.
Evropská unie původně plánovala otevřít schengenský systém pro nové země v říjnu 2007. Nedávno ale některé starší členské země začaly kvůli údajným problémům schengenského informačního systému mluvit o roce 2008. To se ale nelíbilo novým členským zemím a v Bruselu byl v úterý dojednán kompromis, podle kterého se rozšíření Schengenu zpozdí jen o čtvrt roku. Země 25 se dohodly na provizorní modernizaci stávajícího schengenského informačního systému, než bude dopracován SIS 2. Nové členské země se také podělí o britský a irský finanční podíl na modernizaci, protože Británie a Irsko nejsou členy schengenského systému a nechtějí na vylepšování systému přispívat. Změny čekají i cizineckou a pohraniční policii. Se zrušením hraničních kontrol se v Česku uvolní asi 600 pracovníků. Ministr Langer v tom vidí další přínos našeho vstupu do schengenského prostoru.
S těmi policisty se dlouhodobě počítá na posílení jednotlivých krajských správ po celé České republice a je to velmi výrazný příspěvek pro vnitřní bezpečnost v České republice.
Co bude vstup České republiky do schengenského prostoru znamenat podle politologa Petra Justa?
Vstup České republiky do schengenského prostoru bude něčím, co občané pocítí v podstatě na vlastní kůži, pokud to takto řekneme, a bude to jedna z výhod, které politici prezentovali v rámci předstupního jednání, v rámci vstupu České republiky do Evropské unie, kdy prezentovali, že občané České republiky budou v podstatě občany Evropské unie, budou mít otevřený evropský prostor, bude ulehčena možnost cestování a možnost evropské mobility.
Je pravda, jak říkají mnozí pozorovatelé, že Česká republika zařazením do schengenského prostoru přestane být druhořadým členem Evropské unie?
Zařazení do schengenského prostoru je jednou z forem, jak může Česká republika dosáhnout plnoprávného členství. Určitě je to významný pokrok, ale nedomnívám se, že ještě v této fázi by Česká republika byla plnoprávným členem. Stále si myslím, že tam jsou určité rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi.
Soudí politolog Petr Just. V současnosti do schengenského systému patří země Evropské unie kromě Velké Británie, Irska a 10 nováčků, kteří do unie vstoupili v květnu 2004. Přidruženými členy jsou Island a Norsko. Z nových členských zemí se Schengen koncem příštího roku neotevře Kypru. Jedná se i o vstupu Švýcarska. Veškeré náklady na zapojení Česka do schengenského systému odhaduje ministr vnitra Ivan Langer na 200 milionů korun.
Hrozí České republice, že bude muset potomkům Františka Ferdinanda d'Este vrátit státní zámek Konopiště? Tuto otázku vyvolala určovací žaloba, kterou minulý týden k okresnímu soudu v Benešově podala pravnučka habsburského následníka trůnu Sofie z Hohenbergu. Své nároky na Konopiště i jeho vzácné sbírky zdůvodňuje tím, že děti Ferdinanda d'Este nepatřily do habsburské rodiny a nevztahovala se proto na ně poválečná konfiskace jejího majetku. Děti následníka rakouského trůnu nebyly členy habsburského rodu kvůli nerovnému manželství, které Ferdinand d'Este uzavřel s českou šlechtičnou Žofií Chodkovou. Císař František Josef mu povolil tento sňatek jen s podmínkou, že pro své potomky nebude žádat habsburské dědictví. Děti neměly ani rodové jméno, užívali příjmení Hohenbergové. Po první světové válce rozhodly vítězné mocnosti o tom, že majetek Habsburků bude konfiskován.
Podle mírových smluv Saint-Germain se to týkalo majetku habsburského panovnického rodu. A z tohoto hlediska děti Františka Ferdinanda nebyli Habsburci, takže se na ně to nestahovalo.
Říká historik Jan Galandauer. V sousedním Rakousku také byl majetek Hohenbergům ponechán. Československé národní shromáždění ale v roce 1921 přijalo zákon, podle něhož byl zestátněn i jejich majetek, včetně Konopiště. Právníci o tom však měli pochybnosti už tehdy.
Z právního hlediska to byla katastrofa. Národní shromáždění by určovalo, jestli děti Františka Ferdinanda jsou Habsburci nebo ne. Nicméně v té politické situaci, jaká byla, že proti Habsburská, se přijal ten dodatek.
Právě na pochybnostech o oprávněnosti konfiskace postavila svou žalobu Ferdinandova pravnučka Sofie. Žádá navrácení nejen zámku Konopiště, ale i jeho unikátních sbírek.
Zámek Konopiště má velké množství mobiliárního fondu a z těch nejvzácnějších a nejznámějších tak těm patří takzvaná estenská zbrojnice, kterou František Ferdinand zdědil po svých předcích, a potom sbírka svatých Jiří, kterou sám František Ferdinand zbudoval.
Upřesnila současná kastelánka zámku Marie Krejčová. Je tu i zřejmě největší sbírka loveckých trofejí, kolem 4000 kusů. V zámku jsou také cenné obrazy, starožitný nábytek, sklo a porcelán. Jen v letošním roce jej navštívilo kolem 170 tisíc lidí. Okolní park se vzácnými dřevinami je přístupný veřejnosti a lidé ze sousedního Benešova toho rádi využívají.
Benešovští rádi na Konopiště chodí do Růžové zahrady, chodí i do zámku se podívat. My třeba tady pořádáme každý měsíc v sezóně přednášku o Konopišti, o Františku Ferdinandovi, o jeho rodině. Děláme tu mše.
Dodává kastelánka. V Benešově zpráva o tom, že by Konopiště mohlo být navráceno Hohenbergům, vyvolala obavy. Kněžna Sofie však tvrdí, že i když uspěje se svou žalobou, zámek i park zůstanou dál otevřeny veřejnosti. Antrakt znamená ve francouzštině divadelní přestávka. Antrakt je ale i název francouzsko-české asociace, přesněji Společnosti přátel české kultury ve Francii. Tato dobrovolnická společnost vznikla v roce 2001 při Českém centru v Paříži. Od roku 2003 ji řídí česká lékařka Lucie Slavíková. O tom, jak se zde děti učí česky, z Paříže telefonuje naše kolegyně z francouzské redakce Rádia Praha Magda Hrozinková.
Entracte má zhruba 150 členů, z čehož dobrou polovinu tvoří děti. A právě na jejich výchovu se společnost zaměřuje. Lucie Slavíková je totiž nadšenou propagátorkou bilingvní výchovy. Do Českého centra zve každý týden v úterý a ve středu dvě skupiny dětí. Ty nejmladší od roku do 3 let a starší od 3 do 11 let. Jedná se o děti ze smíšených francouzsko-českých manželství, případně z českých rodin žijících v Paříži a konečně z rodin francouzských, které žily několik let v České republice. Princip dílen, které Lucie Slavíková týden co týden pořádá, ať už jsou to dílny výtvarné, hudební, taneční či literární, je stále stejný. Na děti se tu mluví výhradně česky a pěstuje se v nich také povědomí o české kultuře a historii. Díky společnosti Entracht mají česky mluvící děti v Paříži i jejich rodiče přístup ke knižním novinkám a k časopisům, které v Čechách vycházejí, a také k filmům pro děti na DVD. Entracht v podstatě supluje českou školu, která by se v Paříži určitě uplatnila. Společnost poskytuje také poradenství rodičům, kteří mají s dvoj- či trojjazyčností svých dětí potíže. Ty ale pocházejí často od rodičů samotných. Tak například na loňskou oslavu Mikuláše přišlo do Českého centra v Paříži všech 70 dětí s rodiči. A ukázalo se, že ve společnosti více lidí dalo 60 matek či otců přednost komunikaci ve francouzštině, protože to pro ně bylo pohodlnější. Jak to bude letos, to se ukáže na Mikulášské nadílce v sobotu 9. prosince. Z Paříže Magdalena Hrozínková.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu čas vyhrazený pro české deníky. Ty středeční pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Pro všechny domácí deníky je tématem číslo jedna takzvaný nemocniční vrah. Zejména kvůli tomu, že přiznal více obětí a že jeho řádění stálo křeslo ředitele Havlíčkobrodské nemocnice. Mladá fronta dnes rekapituluje měsíc po měsíci řádění Petra Zelenky a odhaduje, že vražd bude ještě více. Podivuje se nad faktem, že ačkoliv primář už měl podezření, že zdravotník pacienty na ARO vraždí, ponechal ho na oddělení bez dozoru. Deník se také pozastavuje nad postupem policie. Teprve v úterý žádala pozůstalé o povolení nahlédnout do zdravotnické dokumentace po obětech. Trestní oznámení přitom bylo podáno téměř před 2 měsíci. Motoristům, kteří se vyhýbají placení vyššího povinného ručení tím, že po nehodě přecházejí k jiné pojišťovně, tato možnost od února skončí. Rozjíždí se registr, do kterého pojišťovny dají údaje o historii každého řidiče. Podle Hospodářských novin Česká kancelář pojistitelů už společnou databázi testuje a během ledna do ní jednotlivé pojišťovny začnou předávat údaje. Bude tak možné zjistit historii škod způsobených každým řidičem, který chce uzavřít povinné ručení už od roku 2000. Jak Hospodářské noviny připomínají, pojišťovny o společný registr usilují už dlouho. Česká pojišťovna odhaduje, že platbě vyššího povinného ručení se mohou vyhýbat až desítky tisíc Čechů. Databáze ale přinese výhodu i dobrým řidičům. Pojišťovny ji budou využívat u každého motoristy, který bude přecházet mezi pojišťovnami. Pražský deník informuje o hrozbě zániku unikátního dolu z 19. století v Praze na Černém mostě. Chudina tam kdysi těžila písek. Archeologové se o něm dozvěděli před několika dny a jásali nad jeho dobrým stavem. Radost jim ale nevydržela. Nad dolem se připravuje výstavba rodinných domů a stavební firma chce jeskyni zasypat směsí cementu a popílku. Důl tvoří 100 metrů chodeb, které vedou do 2 až 6 metrů vysokých síní. Protože zůstal dlouhá léta nepřístupný, jsou v něm zachovány například záseky na dřevěné louče, kterými si lidé v podzemí svítili. Podle geologů je takový objev důvodem pro změnu stavebního plánu. Podle nich by třeba v Anglii hned nález prohlásili za památku. U nás podle Báňsko-historické a speleologické společnosti převažuje tendence stará důlní díla likvidovat.
A já jen připomenu, že tyto i další články najdete také na našem webu www.radio.cz a je tam i naše soutěžní otázka.
Český hudební skladatel. Narodil se před 100 lety, zemřel v 35 letech. Psal vážnou hudbu, například tento dechový kvartet, ale především populární jazzové písně.
Jednou jsi dole, jednou nahoře.
Hluboka dýchat, hluboka dýchat. Vypnout prsa, břicho zastrčit.
Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce.
Znáte jeho jméno? Napište nám ho a zapojte se tak do naší soutěže o notové sborníky s písněmi tohoto skladatele a kompaktní disky s jejich nahrávkami. Adresu jistě znáte: Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, 12099. E-mailová adresa cr@radio.cz. A termín u závěrky 31. prosince 2006.
Na močílce Papa tam končil.
Slíbené CDčko pro 6 vítězů pochází z produkce vydavatelství Radioservis, notové sešity jsou z hudebního nakladatelství Českého rozhlasu a jeden z vás navíc získá i přenosný radiopřijímač. Divadlo Reduta na Zelném trhu v Brně je považováno za nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě. Sloužila do roku 1992, kdy ji opustil soubor zpěvohry. Až do roku 2000, kdy město vypsalo architektonickou soutěž, byla v havarijním stavu a čekala na zásadní obnovu. Více už Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Reduta je stadiona, tedy divadelní budova, ve které nesídlí soubor. Patří Národnímu divadlu v Brně a základem jejího programu se proto stala tvorba souborů této scény. Doplňuje ji původní redutní produkce. Premiéru tu měly například činoherní inscenace Hry o Janáčkovi Ludvíka Kundery, Fassbinderova hra Hořké slzy Petry von Kantové a baletně taneční inscenace Balady Zuzany Lapčíkové a Hany Literové. Reduta byla otevřena v říjnu 2005. Přesně o rok později získala ocenění Stavba roku 2006. Zakázku na rekonstrukci získal brněnský architektonický ateliér DRNH. Jeho zakladatel Petr Valenta je u mikrofonu.
Zadáním bylo obnovit budovu divadla Reduta, která měla nesmírně bohatou historii a ten dům jako fyzicky vlastně byl hrozně zničený těmi přestavbami. On třikrát úplně od základu vyhořel. To znamená, byl to dům, který jakoby v Vyšamšech vešel, tak nestál za nic. O těch detailů a těch prvků, které se zachovaly z té minulosti, bylo minimum.
Na místě dnešní stavby stála ve 14. století středověká taverna, která svou funkci plnila i přes četné přestavby až do konce 18. století. Podle zápisu v berních knihách se Reduta objevuje již v roce 1432 jako dům pánů z Lichtenštejna. Přestavba na městskou tavernu v roce 1605 proběhla pod vlivem pozdní renesance.
Památkáři vytipovali, co je potřeba bezpodmínečně zachovat. Tam je starý schodiště, který není úplně starý, je vlastně až postklasicistní, to znamená, je takový, jak najde tady v těch činžácích kolem dokola. A byla to jedna z mála věcí, která tam byla, to znamená, že se rozhodli, tohle musíme zachovat, což tu dispozici docela komplikovalo. A pak se rozhodli, že musíme navrhnout ten redutní sál slavnostní, ve kterém se to divadlo kdysi hrávávalo jako v prvopočátku, když ještě nebylo divadlo jako takový, hrálo se vlastně v té tančírně. Takže musíme obnovit tu tančírnu, vlastně ten redutní sál. Takže my jsme si řekli, že to uděláme tak, aby to věděli naši předkové vlastně tím výtvarným uměním, akorát současným, takže jsme namalovali vlastně to výtvarné dílo toho Kvíčala už v té soutěži, které nakonec i realizovalo.
Po požáru v roce 1785 došlo ke klasicistní obnově divadla, kterou provázela přeměna taverny na redutu v pravém slova smyslu. Vznikl nynější reprezentační sál, který v roce 1814 vymalovali italští umělci Vavřinec a Vicent Sacchetti. Jejich výmalba se však nedochovala. Architekti proto přizvali ke spolupráci významného představitele české abstraktní malby Petra Kvíčalu. Vrstvením červené vlnovky Kvíčala pokryl všechny čtyři stěny sálu. Sál se jmenuje Mozartův a obsahuje jeden z nejcennějších původních architektonických prvků – klasicistní balkónek.
Říkalo se mu slavnostně redutní sál, ale nakonec a mně to připadlo jako výborný nápad. Těsně před kolaudací toho domu přišlo divadlo s nápadem, že by bylo dobře ten sál nazvat jako Mozartův, takže se předělávaly písmena na těch logách a sál se skutečně jmenuje Mozartův, což je dobře určitě.
Má to nějakou přímou vazbu se skladatelem?
Má to přímou vazbu se skladatelem, samozřejmě nikdo neví, kdo vlastně ten Mozart doopravdy hrál. On, když mu bylo snad 11 roků, tak bydlel ve Schrattenbachově paláci, už je dneska knihovna Jiřího Mahena. A hrál tady právě, ale nebylo to jako veřejný hraní, hrál snad nějakou soukromou společnost, tak hrál jako malý dítě. Právě tady v tom divadle Reduta, takže to má tu vazbu na Mozarta, takhle docela intenzivní. To se tady prokazatelně stalo.
Znovu oživení této scény velmi přivítal divadelní historik Bořivoj Srba.
Někdy do začátku 90. let, to byl rok 92-93, kdy zde hrající operetní soubor zatoužil po tom Zlatu a Plyši Mahenovi činohry tedy a tam se ze svou aktivitou přesunul pod záminkou, že budova je v tak špatném stavu, nebyla v tak prašpatné stavu, samozřejmě rekonstrukci si zasloužila. Ukázalo se, že je třeba té budově propůjčit jakýsi nový smysl ve smyslu té tradice, ve které byla nasazena už v tom roce 1786, kdy byla postavena. A ten smysl záleží v tom, čemu se teda říká myšlenka Národního divadla. Toto bylo Národní divadlo Němců, ale i Čechů. Přes všechny ty peripetie, kterými toto divadlo procházelo ve své dvouseté historii, tak je to divadlo, které cosi z těch zakladatelských ideí v sobě by mělo nést. A mně se zdá, že tady to hledačství, které se tu teď po otevření té budovy projevuje v těch představeních, které jsem měl možnost zhlédnout, že je právě tím správným návratem teda k myšlence Národního divadla, protože to Národní divadlo nemá být žádná konzerva, ale právě to hledání nového výrazu pro nové obsahy, co se tady tedy děje.
Architektonický ateliér DRNH sbírá za Redutu nejrůznější ocenění. Je ale něco, co by oni sami dnes po několika letech na své práci změnili?
No, co bychom dneska udělali jinak, se ptáte v podstatě. No, už ten projekt je letitej, my jsme to vlastně vymýšleli v tom roce 2000. Už jakoby ta moderna je trošku dneska vyčerpaná, taková ta uhlazenost možná už je téma, který bylo dovedeno k dokonalosti už i u nás a už to dneska nás jakoby úplně neoslavuje. Když se říkáme, že kdybychom to dělali, tak bychom to dělali asi některých věcí malinko jinak. Ale v té podstatě toho dispozičního řešení jsme třeba nenašli asi žádnou věc, kterou bychom řešili jiným způsobem. Myslím si, že trošku chyba, že nejsou otevřeny ty obchody a ta restaurace do toho náměstí přímo vchodama nebo portálem. A to bylo součástí toho zadání, jsme nesměli do té fasády, co znamená, musí se chodit tím hlavním vchodem. A tím pádem i ta kavárna, i ty obchody mají problém s tím, že tam ty lidi jakoby nakupovat nechodějí, protože je to takový jako hodně zapadlý, že celý. Z hlediska toho komerčního to není šťastné řešení.
A to už je konec naší dnešní relace. Loučí se Milena Štráfeldová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners